Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan menemani bersama rekan-rekan di VOA Washington DC. Hadir dengan deretan informasi mancanegara, terutama dari Amerika. Dalam episode kali ini ada informasi mengenai film dokumenter seputar kopi yang berasal dari tanah di Pulau Jawa. Karya seorang pembuat film dokumenter Indonesia yang belum lama ini diputar di kota New York berjudul Legacy of Java. Selain itu juga ada informasi menarik mengenai bermain football di Kubangan. Wah, seru kayaknya ya. Serta ada informasi seputar teknologi dan gaya hidup yang akan menjadi pembuka pertemuan kita kali ini. Jadi tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
The Voice of America.
Terkadang kita bingung untuk memilih tempat sampah mana yang kita gunakan untuk membuang sampah daur ulang kita. Terlebih lagi jika harus memisahkan antara plastik, botol, atau kertas. Sebuah tim yang berbasis di Sydney, Australia, telah menemukan perangkat pintar yang dapat membantu Anda melakukan hal itu. Organisasi Riset Ilmiah dan Industri Persemakmuran atau CSIRO menunjukkan bahwa di negara bagian New South Wales, Australia saja, hanya 10% dari 800 ribu ton plastik yang terbuang setiap tahun yang benar-benar didaur ulang karena tidak disortir dengan benar. Salah satu masalah utama, kata mereka, adalah banyaknya jenis plastik yang ada yang membuat pengklasifikasian dan penyortiran menjadi sulit. Dr. Su Wang dari School of Electrical and Data Engineering di University of Technology Sydney kepada Associated Press mengatakan,
"The recycling process is quite complicated. Like if you go to the supermarket or for the daily recycling, you need to know how to properly place all the recycled like bottles or the others into the right bins. Like you need to know the labels, know the icons."
Proses daur ulang cukup rumit. Seperti jika Anda pergi ke supermarket, Anda perlu tahu cara menempatkan semua barang daur ulang dengan benar, seperti botol atau yang lainnya, ke tempat sampah yang tepat. Harus kenali labelnya, kenali logonya, kata Dr. Suwang. Pada akhirnya, kesalahan dalam melakukan pemilahan ini dapat mengganggu ekonomi sirkular dengan mengurangi jumlah daur ulang yang diubah menjadi bahan dan produk baru, serta meningkatkan jumlah sampah yang merupakan sumber emisi karbon dan polusi tanah. Bergabung dengan CSIRO, tim dari Global Big Data Technology Center di University of Technology Sydney telah menemukan tempat sampah daur ulang baru yang dapat melakukan semua penyortiran untuk Anda secara otomatis. Tempat sampah pintar ini bukan tempat sampah plastik biasa. Tempat sampah ini terintegrasi dengan gudang teknologi canggih.
This machine it can classify different waste, including the glasses, metal cans, and plastics. And for the amazing part, it can recognize different types of plastics, including the PET and the HDPE. And after the classification, this machine can sort the different wastes like into different bins. We combine the latest technologies, including the IoT. We use different sensors to sense the weight, the metal, the materials. And also we use the latest AI technology. So you can see we have a camera and it is showing we're running an AR algorithm to classify different types of the plastics. And then we use the IoT and the robotics technology to sort the wastes into the bins.
Mesin ini dapat mengklarifikasi jenis sampah yang berbeda termasuk gelas, kaleng, logam, dan plastik. Dan yang menakjubkan adalah dapat mengenali berbagai jenis plastik termasuk PET dan HDPE. Setelah melakukan klarifikasi, mesin ini dapat memilah sampah yang berbeda dan memasukkannya ke kotak sampah yang berbeda, jelas Wang. Wang juga mengatakan mereka menggabungkan teknologi terbaru termasuk IoT atau Internet of Things dengan menggunakan sensor yang berbeda untuk merasakan berat, materi, dan bahan sampah daur ulang tersebut. Selain itu, mereka menggunakan kamera dan menjalankan algoritma menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan terbaru. Bagi Profesor Yong Hu Lee, dari School of Electrical and Information Engineering di Sydney, tempat sampah pintar adalah ide yang bagus.
at home, you know, when the people put everything into the yellow bins, at the recycling facilities, they still need to separate these bottles. They need to take some of the labor cost. I think good thing, also one for the manual sortings, this sometimes you have mistake. You know, when the manual sorting people, based on the human eyes, you know, sometimes they make some mistake. Particularly when people you know, do a lot of work every day, you know, it become very tired, you know, making some of the mistake. I think the good things with the machines, they can work 24 hours.
Di rumah, walaupun orang memasukkan semuanya ke tempat sampah daur ulang, di fasilitas daur ulang mereka masih perlu memisahkan botol, plastik, dan lainnya. Jadi itu menghabiskan sebagian biaya dan tenaga kerja. Penyortiran manual menggunakan mata manusia, terkadang mereka membuat beberapa kesalahan. Terutama ketika orang memiliki banyak pekerjaan setiap hari, mereka menjadi sangat lelah dan membuat beberapa kesalahan. Sementara mesin bisa bekerja 24 jam, kata Lee. Tempat sampah pintar ini adalah prototipe dan masih membutuhkan sedikit penyesuaian. Impian para penemunya adalah melihat tempat sampah pintar ini di pusat perbelanjaan, sekolah, bioskop, bisnis, dan bandara. Kembali Wang mengatakan,
So the like customers can just drop the waste and go easy.
Jadi pelanggan bisa membuang sampah dan pergi mudah, katanya. Demikian laporan VOA. Sebuah kapal otonom atau tanpa awak diuji di perairan dekat Portsmouth di pantai selatan Inggris. Dirancang untuk keperluan militer, alat ini dapat memiliki kegunaan alternatif di masa depan seperti pencarian dan penyelamatan yang dapat membantu penjaga pantai. Kapal otonom militer yang sedang dalam tahap pengujian ini mampu mengemudi dan menyetir sendiri, mencapai kecepatan 112,6 km per jam. Perahu berkekuatan 1.500 tenaga kuda ini dikembangkan oleh BAE Systems, sebuah perusahaan senjata, keamanan, dan kedirgantaraan multinasional Inggris yang berbasis di London, Inggris. Kapal tersebut melaju dengan kecepatan tinggi keluar dari pelabuhan di Portsmouth, kemudian awak kapal turun dan menyerahkan kendali kapal otonom tersebut ke komputernya.
If you wanted to send the boat off on a mission, it's a case of right-clicking and going go to position now.
We fitted a range of sensors to the vessel, and above us we've got a set of cameras giving us 360-degree view, and we've got radar as well as communications antennas that connect back to our local control station.
Kami memasang serangkaian sensor pada kapal, dan di atas kami memiliki satu set kamera yang memberikan pandangan 360 derajat, dan kami memiliki radar serta antena komunikasi yang terhubung kembali ke stasiun kendali lokal kami. Kata Michael Blake dari BAE Systems kepada Associated Press.
Inside this hatch, we have all of the clever electronics. So a number of boxes here contains all of the software and processing power that is providing all the decision making and actually controlling the boat.
Blake menambahkan mereka memiliki semua perangkat elektronik pintar. Terdapat sejumlah kotak yang berisi berbagai perangkat lunak dan mesin prosesor yang dapat menyediakan pengambilan keputusan dan mengendalikan kapal. Masih diperlukan banyak pekerjaan untuk menyempurnakan kemampuan kapal untuk parkir, menghindari puing-puing dan kapal lainnya. Tugas masa depan kapal ini meliputi patroli pengawasan jangka panjang, mengarungi lautan yang ganas atau mengantarkan marinir. Kapal otonom selalu dapat dialihkan ke kendali manusia kapan saja untuk menghindari pengambil alihan yang tidak diinginkan. Dirancang untuk militer, sistem komputer ini dapat diterapkan di tempat lain, jelas Scott Jamieson dari BAE Systems Maritime Service.
See applicability to kind of search and rescue and coast guard and those types of operations. Being able to go out and just identify what is going on in a maritime environment and provide information back, I think has lots of applicability.
Are you ready for another run?
Anda dapat memiliki penerapannya pada jenis operasi pencarian dan penyelamatan serta penjagaan pantai. Mampu keluar dan mengidentifikasi apa yang sedang terjadi di lingkungan maritim dan memberikan informasi kembali, saya pikir kapal ini memiliki banyak penerapan, kata Scott. Teknologi ini juga diharapkan dapat membantu pasukan di perbatasan dalam mengawasi Selat Inggris. Demikian laporan VOA.
Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Di Amerika Serikat, istilah Java bukan hanya dikenal sebagai bahasa programming dalam komputer, tapi juga memiliki arti kopi. Namun tidak banyak yang tahu kalau istilah tersebut memang berasal dari kopi yang berasal dari tanah Jawa. Inilah sebagian kecil dari cerita yang bisa kita dapatkan dari film dokumenter berjudul Legacy of Java yang baru-baru ini diputar di Amerika.
Pulau Jawa indah dan menarik sekali lihat dari udara. Ada telapak kaki 150 juta orang. Bahaya yang paling besar bukan hanya perubahan cuaca, tapi ketersediaan pangan.
Legacy of Java adalah film dokumenter kedua yang mengangkat kisah seputar kopi Indonesia, karya sutradara Indonesia Budi Kurniawan. Film ini diluncurkan pada tahun 2020, menyusul film pertama yang berjudul Aroma of Heaven pada tahun 2014. Kepada VOA, Budi Kurniawan mengatakan,
film ini aku dedikasikan untuk jadi arsip visual sekaligus literasi kopi Indonesia untuk dunia. Dan approaching-nya adalah dari mulai historical background-nya sampai kemudian para petani kopi Jawa hari ini, problem apa yang mereka hadapi, solusi apa mereka bisa terapin, itu ada di film Legacy of Java. Dan saya melakukan approaching-nya dari lintas disiplin ilmu, ada sejarawan, ada akademisi, ada petani, ada fotografer, ada pelukis, bagaimana dia melukiskan Jawa lewat kopi hari ini.
Setelah rencananya untuk membawa film Legacy of Java ke luar negeri sempat terhambat akibat pandemi COVID-19 yang terjadi tidak lama setelah peluncuran film ini, film dokumenter yang menampilkan perkebunan kopi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini diputar di Amerika Serikat.
Aku dapat undangan dari Indonesian Film Festival New York. Jadi aku di screening, filmku di screening di New York. Kemudian kita ada beberapa session ngobrol gitu, Q&A dan segala macam. Mereka amazed, baru tahu bahwa, wah segitunya ya kopi ya, bahwa dari kopi itu kita bisa ngelihat banyak hal yang lewat budaya gitu.
Dari kota New York, Budi kembali memperkenalkan kisah di balik kopi Indonesia di Washington DC.
Kemudian aku lanjut nih ke DC, dan di DC aku ketemu beberapa roastery yang mereka nge-serve kopi Indonesia, dan mereka juga amazing bahwa, wah kita penting ya literasi ini ya untuk meng-educate customer kita bahwa lu gak ngomongin kopi doang nih, ini ada isu environment di sana, ada isu human di sana, bagaimana petaninya di sana gitu. Jadi kopi itu juga bisa membawa, bikin kita melek-melek tentang kebudayaan dan peradaban kita sebagai manusia.
Bagi mahasiswi Indonesia, Meraja, yang sedang kuliah jurusan Integrated Media Arts di Hunter College New York, literasi virtual dalam bentuk film dokumenter memang menjadi salah satu media yang tepat untuk mengenal lebih jauh kopi Indonesia. Ia merasa senang karena dapat memahami lebih jauh cerita di balik secangkir kopi yang ternyata begitu kompleks.
It's a important movie, I think. It's also, rather than it provides context about kayak coffee being more than a commodity gitu kan. Jadi kayak apa ya, kayak kopi itu nggak cuma sebagai komoditas, tapi kayak dia juga sebagai kayak pemersatu orang-orang sebenarnya. Kayak especially kayak apa ya, kayak kita bicara soal kopi juga, kayak soal kayak how to cultivate coffee gitu kan, dan gimana apa ya kayak filosofi orang lokal kayak untuk kayak menanam kopi itu, kayak menurut aku kayak it's very important juga, soalnya kayak I think we're very lacking of our connection with land gitu kan. Makanya kita punya banyak sekali kayak mass production yang kayak almost kayak unethical dan lain-lain, karena we don't have those philosophy yang kayak menyatukan kita sama alam gitu kan. That's one. Terus kedua, kayak it's also an important movie, soalnya kayak it teach kayak coffee itu kayak it's something that builds Indonesia. Kayak it's just kayak it's more than a commodity. Kayak it's something that builds a history. It's something that builds kayak it's much bigger thing than a commodity, which is insane. When I watched it though for the first time, it really opened my eyes because I truly finally understood that like, oh iya ya, ternyata kayak kopi itu powerful banget, sama seperti teh dan tembakau. Jadi kayak it's very eye opening.
Film ini penting menurut saya, kata Meraja mengenai film yang memberikan konteks bahwa kopi lebih dari sekedar komoditas, tapi juga sebagai pemersatu orang-orang. Ia juga jadi mengetahui bagaimana cara mengolah kopi filosofi-filosofi masyarakat lokal, serta bagaimana kopi menjadi sesuatu yang membangun Indonesia. Eko Purnomo Widi, seorang petani kopi dan pendiri koperasi kopi di Jawa Barat yang bersama rombongan UMKM lain asal Indonesia berada di Washington DC dalam rangka promosi produk Indonesia, turut hadir dalam acara diskusi film Legacy of Java di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Ia sangat gembira dengan adanya film yang dapat membantu mewujudkan keinginan setiap petani kopi di Indonesia dengan memperkenalkan kopi secara lebih dalam.
Nah, sebagai petani kopi dari Jawa Sunda, harapan kita yang paling sederhana yang buat kita bahagia adalah kopi setiap tahun laku habis. Ada Mas Budi film yang mendokumentasi, semoga semua itu menyatukan puzzle-puzzle, link-link, titik-titik yang membuat kita dunia yang hidup di satu planet itu menjadi sehat, harmoni, hubungannya antara people, planet, profit itu balance.
Kembalinya dari Amerika Serikat, Budi Kurniawan langsung menyiapkan produksi film selanjutnya, di mana film yang ketiga sudah masuk tahap pasca produksi.
Filmnya itu Legacy of Java itu membawa pesan tentang kopi Jawa ini punya legacy, punya warisan untuk peradaban dunia.
Budi berharap para peminum kopi di berbagai belahan dunia juga menyadari warisan dari kopi Indonesia dalam berbagai bidang.
Ketemu konteksnya di Amerika ini bahwa orang Amerika nyebut kopi itu a cup of Java dan relevan dengan teknologi hari ini, they call JavaScript itu bahasa program komputer itu inspiring dari kopi Jawa. That's why the logo is kayak cangkir kopi.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Untuk informasi selanjutnya, sekarang kita temui Tari Sirziman.
The Voice of America.
Pemain American Football di berbagai kampus Amerika Serikat bercita-cita untuk bisa bertanding pada Liga Perguruan Tinggi. Sementara pemain profesional bermimpi untuk bisa bertanding dalam Liga Super Bowl. Tetapi bagi sekelompok pemain amatir di New Hampshire, mereka hanya ingin berkubang dalam lumpur. Minggu, hari ketiga yang penuh kekacauan dan lumpur, menjadi hari penutupan acara Mud Bowl, permainan American Football di kubangan lumpur, dan telah memasuki tahun ke-50. Dalam acara ini, para pemain terlihat berjalan susah payah di atas lumpur setinggi lutut sambil mencoba mencapai zona akhir. Bagi para atlet ini, bermain di lumpur memunculkan jiwa anak-anak mereka. Bagi Ryan Martin, salah satu peserta yang telah mengikuti kompetisi ini selama hampir 20 tahun, permainan ini meninggalkan bekas.
Gets in the eyes, you get cracks in your feet, and you get mud in your toenails for weeks, your butt.
Lumpur itu masuk ke dalam mata. Ada retakan lumpur di kaki Anda. Lalu lumpur itu juga mengendap di kuku kaki Anda selama berminggu-minggu. Di telinga, di hidung juga ada. Perlu waktu lama untuk membersihkannya.
Acara tahunan ini berlangsung di Hawk Coliseum, yang terletak di jantung kota North Conway. Acara telah dimulai sejak Jumat malam dengan pesta pora dan musik, diikuti dengan parade turnamen lumpur pada hari Sabtu. Secara keseluruhan, selusin tim yang terdiri dari laki-laki dan perempuan berkompetisi dalam turnamen ini. Mahala Smith, salah satu peserta lainnya, mengaku jatuh cinta dengan permainan ini sejak kecil.
Here it's like a little mini vacation and everyone's all friendly. People hang out at the hotels and restaurants.
Ini seperti liburan kecil-kecilan dan semua orang sangat ramah. Orang-orang berkumpul di hotel dan restoran. Ada yang berkemah, kami semua membuat api unggun dan sebagainya. Seperti acara kelompok yang menyenangkan.
Meski dalam suasana menggembirakan, setiap tim tetap serius berupaya memenangkan kompetisi ini. Suasana bisa jadi menegangkan ketika kompetisi berlangsung, tetapi semuanya terasa menyenangkan setelah pertandingan berakhir.
Yeah, no equipment. Some people tape up their feet because the mud's a little bit rocky.
Kami tidak menggunakan peralatan apapun. Beberapa orang menyelotip kaki mereka karena lumpurnya sedikit berbatu. Tetapi ini semua tentang bagaimana tangan Anda tetap di atas dan berharap tidak terkena di wajah. Juga berharap lidah Anda tidak tergigit.
Sebagian besar peserta Mud Bowl ini adalah atlet bintang sekolah menengah atau perguruan tinggi. juga ada sejumlah pemain profesional American football yang sudah pensiun selama bertahun-tahun. Pada tahun ini, tema yang diangkat adalah 50 tahun terbaik dari 5 dekade. Menurut panitia, selama bertahun-tahun terlaksana, acara ini telah mengumpulkan lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15 miliar rupiah yang disumbangkan untuk amal. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.